voice of America.
Minister Gudat Communication Ethiopia Ahmed Shed Ethiopian President Isaias Afwerki وعي إثيوبياوي أكباب لك قبر اللهم مصوعتا أم حلالي فهم
كنجة جمرو أوفيشال أو يسرق ميزة المدرب كبور President Isaias Afwerki بنجة ولد أديس أبا يقبالو
كابي صباح جنرم وقعوي عددنا مقبار كبور President Isaias Afwerki صباح أديس أبا خاتو يوم አዲስ አበባ በዛቱሉ ዋን ደሞ አቀባብላን መግባርን በስተማለ አቀባብን መቀበልን አዲስ አበባን ከባቢያን ዝርከብ ህዝቢ በሙሉ ወጪውን ኤትራውያን አህዋትና በስተማለ ኢትዮጵያዊ ዲሲፕሊንን ሰላምን ህውነትን በስተማለ ናይ አቀባብላስ መስራዓት ከገብር በወገን መንግስቲ መጸዋዕታ እናቀርባለን አይሉ አህመድ ሸደ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘመራህ ልኡክ ኤርትራ ከተማ አዋሳ ወን ከምዝበጽሕ አቶ አህመድ ሸደ በመግለጽ ንህዝቢ አዋሳ ውን ከምኡ ውዕይ አቀባብላ ክገብር ጸዊዖም ኣሎም ሰንበት ምሸት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላም መብሰሪ ዓብዪ ናይ ድራር ግብዣ ከም ዝግበርን ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዓብዪ በዓል ከም ዝተዳለወን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸደ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ኣሎ።
እሁድ ቀን ምሽት ብሚሌኒየም ኣዳራሽ 25,000 ሰው የሚገኝበት ታላቅ
ሰንበት ምሽት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ናይ 25,000 ህዝቢ ዝርከበሉ ዓብዪ ናይ ሰላም መብሰሪ በዓል ክግበር ኢሉ ኣብኡ ክልቲኦም መራሕቲ መደረ ክገብሪኦም መፀዋዕታት ዝተገብረሎም ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ክርከብ እዮም። ብሙዚቃ ዝተዓጀበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ፍቕርን ሕውነትን ዘበስር ዓብዪ ፕሮግራም ተዳልዩሎ ኢሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸደ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብባንዴራ ክልቲአን ሃገራት ማዕሪጋ ከም ዘላን ሓይልታት ፀጥታ በብቦትኡ ብጥንቃቐ ክዘዋወሩ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል ከም ሓበሬታ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ።